สวัสดีครับนภดลครับจาก Max Potentials วันนี้พบกันที่นิเซโกะฮอกไกโดครับธรรมชาติข้างหลังผมจะว่าสวยก็สวยจะว่าโหดร้ายก็โหดร้ายวันนี้มาคุยกันเรื่องของธรรมชาติครับวันนี้มาถ่ายทำกันที่ต่างประเทศเลยนะครับเป็นช่วงสิ้นปีกับครอบครัวก็เดินทางกันมาที่นิเซโกะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครับเป็นที่ที่เหมาะกับการเล่นสกีมากหนาวมากตอนนี้อยู่ที่ประมาณลบ 3 ลบ 5ได้หิมะกำลังตกอยู่ก็เลยถือโอกาสมาถ่ายทำเอาท์ดอร์ซะเลยให้เห็นว่าธรรมชาติเนี่ยถ้าเรามองมันจากในห้องนอนเนี่ยมันจะสวยงามมากมีวิวที่จะเรียกว่าโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของนิเซโกะหรือของฮอกไกโดก็ว่าได้มันไม่มีความเขียวเลยมีแต่สีขาวแล้วก็เป็นสีน้ำตาลของต้นไม้ที่ทิ้งใบหมดแล้วตอนนี้หนาวมากนะครับผมกำลังพยายามควบคุมปากของผมอยู่เพื่อให้เราสามารถคุยกันแล้วยังฟังรู้เรื่องอยู่จริงๆก็อย่างที่บอกไว้ครับว่าธรรมชาติเนี่ยจะมองว่าสวยก็สวยแต่บางครั้งเนี่ยท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติบางคนอาจจะมองมันคือความโหดร้ายฮอกไกโดในอดีตที่ผ่านมาเป็นเกาะที่ไม่มีใครอยากจะมาอยู่เพราะความโหดร้ายของธรรมชาติเพราะความหนาวเย็นของธรรมชาติเวลาที่หิมะตกที่นี่ตกหนักมากครับแล้วก็ทำมาหากินกันก็ลำบากเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าสนใจผมคิดว่ามันคือการปรับตัวสิ่งที่สะกิดใจผมตั้งแต่ตอนที่ผมมาที่นี่ครั้งแรกก็คือถ้าหนาวขนาดนี้คนอยู่ไม่ได้แต่ทำไมต้นไม้ถึงอยู่กันได้ต้นไม้ที่ในธรรมดาช่วงที่ไม่ใช่หน้าหนาวก็ออกใบกันเขียวชอุ่มเป็นต้นไม้ใหญ่โตแต่พอถึงหน้าหนาวซึ่งหนาวจัดมากๆมันก็พร้อมที่จะสลัดใบทิ้งครับแล้วก็อยู่กันท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้สงบนิ่งเหมือนต้นไม้ที่ตายแล้วแต่จริงแล้วเขาไม่ได้ตายครับเขาแค่สงบแล้วก็พักตัวมันเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงหลังจากที่ฤดูหนาวผ่านพ้นไปเมื่อหิมะละลายไปเมื่อความอบอุ่นกลับมาอีกครั้งหนึ่งต้นไม้เหล่านี้ก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งมันถ้าผมนึกถึงชีวิตของคนเราครับซึ่งมันก็คงมีหลายฤดูกาลเหมือนกันนะในบางช่วงของฤดูกาลของชีวิตเราเนี่ยก็เป็นช่วงที่มันมีชีวิตชีวาสดใสเหมือนฤดูที่มันอบอุ่นแสงแดดออกมีต้นไม้เขียวขจีมีดอกไม้ออกดอกมีผลไม้ออกมาแต่ในบางช่วงอย่างเช่นที่นี่ช่วงหน้าหนาวมันเป็นช่วงที่ดูเหมือนโหดร้ายแต่มันก็เป็นธรรมชาติที่ถ้าหากเราปรับตัวเราอยู่กับมันได้ไม่ช้าไม่นานมันก็จะผ่านพ้นไปและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยช่วงแห่งสีสันช่วงที่แสงแดดออกมาอีกครั้งหนึ่งช่วงที่ดอกไม้พร้อมจะผลิบานมันก็จะมาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นแล้วธรรมชาติก็สอนเราบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตเหมือนกันครับชีวิตเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติหากเรายอมรับได้ว่าไม่มีชีวิตใครที่จะลำบากตลอดเวลาไม่มีชีวิตใครที่มันจะสวยงามได้ตลอดเวลามันจะมีช่วงที่ทำให้เราได้มีความสุขและบางช่วงที่เรารู้ว่าอดทนเถอะอดทนอีกสักพักหนึ่งมันจะผ่านพ้นไปวันนี้พร้อมไหมครับที่จะใช้ชีวิตให้มันเป็นธรรมชาติแล้วรู้ว่าขึ้นและลงเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ